Benjamin Netanyahu, ofbeldismaður 21. aldarinnar. Stjórn Benjamins Netanyahus árið 2025 hefur hrunið í alþjóðlega kreppu, knúin áfram sögulegri hálkendri ofbeldi, stefnumist notkonum og örvæntingarfullri tilraun til að halda völdum. Þessi grein skoðar feril hans frá ofbeldislegum uppruna Ísraels til óvenjulegra atburða árásarinnar 7. október 2023, veikandi stuðningi hans og áhættu sömum aukningu í Gaza ásamt huldu kjarnorkuvæðingum. Aðgerði Netanyahus, mótaðar persónuleikans og Donalds Trumps, ógna skelfilegu átaki og kalla á brýna alþjóðlega athygli. Söguleg grundvöllur, Nakba og Sionist ofbeldi. Stofnun Ísraels árið 1948, merkt af Nakbu, nauðsbundnu flutningi 750.000 palestínumanna var afurð skipulagðs ofbeldis frá sionískum herliðum eins og Irgun og Lehi. Þessar samtök beindu skotunum að breska umboðinu sem stýrði Palestínu frá 1922 í rama þjóðabandalagsins til að jafna gyðingalega innflytjendur við réttindi palestínumanna. Snemma á 20. öld var íbúafjöldi Palestínu 90% arabískur, múslimar og kristnir og 10% gyðingur, en gyðingalegu innflytjendur jókst úr 60.000 árið 1917 í 600.000 árið 1947, knúin lofvörðinu í Balfour yfirlýsingunni frá 1917 gyðingalegt þjóðabú. Þessi flæði, ásamt landkaupum, styrkti arabískar hræðslur við flutning og skapaði óleystanleg átök. Irgun og Lehi, undir forystu manna eins og Menachem Begin, gripuðu til hryðjuverka til að enda breska stjórn. Árið 1946 sprengti Irgun King David hótelið í Jerúsalem, breska stjórnarkjarnanum og drap 91 mann, þar á meðal 41-ara, 28 breta og 17 gyðinga. Árið 1948 slátruðu hópnum yfir 100 palestínska þorpsbúa, þar á meðal konur og börn í Deiri Asin, sem hleyfti af stokkonum massflutningi og ítti undir flóttamannagrísuna. Þeir myrtu einnig miðlara Sameinuðu þjóðanna Volker Bernadotte árið 1948 fyrir að bjóða skipti blán sem minkaði gyðingalegt land. Þessar aðgerðir þvinguðu Breta til að yfirgefa umboðið árið 1947 og neytust Sameinuðu þjóðirnar til að viðurkenna Ísrael árið 1949. Þrátt fyrir að Ísrael hefði hunsað skiptiplun, réttindi flóttamanna og aðrar skilyrði Sameinuðu þjóðanna. Þessi fordæmi notkun ofbeldis til að ná stefnumarkmiðum endur hljómar í núverandi stefnu Ísraels undir Netanyahu, sem heldur áfram að forgangsraða ríkisvaldi yfir alþjóðlegum reglum og mannúðlegum skyldum. Árásin 7. október, óvenjulegir atburðir og stefnuleg mistök. Hamas árásin 7. október 2023, þar sem 1200 Ísraelar voru drepnir og 251 gíslar teknar, afhjúpaði verulegar veikleika og vakti spurningar undirbúning Ísraels. Nova tónlistarhátíðin, sem upphaflega var áætluð nálægt Ashkelon, var flutt aðeins dögum áður á svæði rétt kilómetrum frá Gaza landamærunum, áhættu svæði miða við áframhaldandi spennu. Á degi árásarinnar var hernám varnar óvenjulega þétt, með aðeins litlum lögreglufæstum þrátt fyrir nálægði óstöðuga landamörk. Þegar Hamas braut girðinguna var herauka vörnin seinkun, tók klukkustundir að hreyfa herlið frá nærliggjandi herstöðum, sem leifði árásarmönnum að ræna samfélög og hátíðina drepa 100. Aukning á tragedíunni, sönnunargögn benta til þess að Ísrael notaði Hannibal tilskipunina, umdeilda reglu til að koma í veg fyrir handtökur jafnvel á kostnað borgaralegra lífa. Frásagnir af yfirlíðana og rannsókn Sameinuðu þjóðanna 2024 afhjúpaði að ísraelskar herliðir, þar á meðal skriðdreka og þyrlu einingar, skutu á ein borgurum til að koma í veg fyrir fangað upptökur Hamas og drapu óþekktan fjölda hátíðargesta. Þessir óvenjulegir atburðir, flutningur hátíðarinnar, skortur á öryggi, seinkun á svari og notkun Hannibal tilskipunar, gefa til kynna annað hvort grófa vanrækslu eða ásetta uppsetningu til að réttlæta harða endurkomu. Á þeim tíma stóð Netanyahu frammi fyrir miklum innanland kortstöðu vegna dómskerfisbreytinga sinna, sem gagnrýnendur töldu koma í veg fyrir lýðræði til að venda hann gegn spillingu. Árásin veitti sameiningarpunkt, færði athygli á þjóðleg öryggi og styrkti stjórnmálastöðu hans þótt á verulegu mannslífstabbi. Brotna stuðningur Netanyahus og auðmýðun Trumps. November 2025 er greip Netanyahus völd að veikjast. Innanlands hefur bandalag hans við öfgamenn eins og Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich fjarlægt hófstilda, elda undir mótmælum vegna dómskerfisbreytinga og spillingu. Þessir dómar, áframhaldandi frá 2019, ásaka hann mútur, svík og brot á trausti, með möguleika á upp að 7 ára fangelsi. Sakfellt dómsúrskurður gæti einnig gert hann berskjölduð fyrir ákærusamkvæmt þjóðarmorðslogi Ísraels frá 1950 sem mælir fyrir dauðadómi fyrir þjóðarmorð þótt nútíma ísraelsk dómskerfi kjósi lífsvík. Alþjóðlega gaf fikk handtöku skjól árið 2024 fyrir stríðsglæpi í Gaza og málsókn Suður Afríku þjóðarmorðið alþjóðadómstólinn hefur einangrað Ísrael enn frekar. Almenningsskoðanir í Bandaríkjunum, lykil bandalagi Ísraels, hafa breyst, kannanir sína vaxandi óþóknanir við herauk ísraelska, sérstaklega blokk og sprengjuárásir sem hafa drepna tugþúsundir frá 2023. Heilsa Netanyahus, veikt af aldri, hann 75 ára, og álagi stjórnar, bætir við veikleika hans. 12. maí 2025 sló Donald Trump verulegan högg með beinum samningum við Hamas að losa Edan Alexander, síðasta þekkta líf geisla bandaríska í Gaza, sleppandi Netanyahu alveg. Léttari bandaríski sendiherrann Steve Witkoff og miðlað af Katar og Egyptum, samningurinn auðmýðaði Netanyahu, skrifstofa hans krafðist heiðurs en var augljóslega hliðuð. Þessi hreyfing táknar bandarískri pirringi við Netanyahu neitun við vopnarhlé með skýrslum sem benda til þess að Trump hafi hótað að skerða hernaðarstuðning, mikilvægan lífsveitandi fyrir Ísrael. Í svar, Netanyahu jók árásir sínar á Gaza, brjálæði sem endurspeglar örvæntingu hans til að endurheimta stjórn og forðast lagalegar og stjórnmálalegar afleiðingar valdataps. Aukning í Gaza og Samson valkosturinn hættuleg veðmál. Aukning Netanyahus á Gaza, líst af heimamönnum sem 20-faldri aukningu í sprengjuárásum, miðar að tjaldum flóttamanna, sjúkrahúsum og skólum sem versnar mannúðarkrísuna. 71 daga blokk frá 16. maí 2025 hefur slitið allri aðstoð, valdið hungursneyð meðal 2 milljóna íbúa Gaza og drepna þúsundir frá endurhamingu sóknarinnar í mars. Þessi aukning virðist hönnu til að tæma bandaríska afhentan byrðir Ísraels, stefnuleg hreyfing til að þrýsta á bandaríkin til að viðhalda stuðningi þrátt fyrir hótun Trumps að draga sig til baka. Rafjetting ammunis, nákvæmlega leiðréttar eldflaugar, kanónarhylgi og önnur skotfæri skilur Ísrael viðkvæmt, sérstaklega þar sem aðgerðir þess hafa hreyft svæðisbundna andstæðinga. Íran, Hezbollah og Hútíjar hafa svarað, með eldflaugar húta nálagt aðallift stöð Ísraels og Íran líklega leita hefndar fyrir morð á skipstjóra byltingavarðarins 2024. Netanyahu forðast bein hótun Samson Val, ísraelskan kjarnorku síðasta úrræði sem felur í sér áætlaðar 8400 sprengjur, en bendir líklega á það í leyndarfundum við sendiherra. Þetta samræmist sögu hans stefnulega óvissu eins og ræðu hans við Sameinuðu þjóðirnar 2012 rauðan línu íranska kjarnorku áætlunarinnar. Með vísonum til bandarískra embættismanna eins og Marco Rubio að viðkvæmt Ísrael gæti gripið til óhugsanlegra aðgerða, leitast Netanyahu við að tryggja áframhaldandi bakstöðu, vara við því að slíta á bandarískri aðstoð gæti leitt til kjarnorku aukningar. Þessi tvöfaldi stefna. Tæming byrða á sama tíma og vísonum til Samson valkostsins þvingar annaðhvort bandaríkin til að viðhalda stuðningi þrátt fyrir breyttar almenningsskoðanir eða setur sviðsmynd fyrir skelfilegt svar ef svæðisbundin hótanir auknast, áhættu á fjölvít átak með alþjóðlegum afleiðingum. Persónuleikar sem knýja kreppuna, Netanyahu og Trump. Aðgerðir Netanyahu endurspegla leiðtoga sem skilgreindur er af áhættu og yfirleysu. Sagan hans að þrjóska við bandamenn, auka átök eins og árásir á Íran 2024 og hafna vopnahléum þrátt fyrir alþjóðlega fordæmingu, sýnir vilja til að forgangsraða persónulegu og stjórnmálalegu yfirleysu yfir siðferði. Lögfræðilegar vandamál hans, heilsu vandamál og veikandi stuðningur magna upp þessa örvæntingu gera hann hættulegan aðila sem tilbúin er til að áhætta alþjóðlegri stöðuleika til að forðast fangelsi. Persónuleiki Trumps, fataleitandi og samningsbundin, nærir á stöðuleika. Upphaflega stuðlandi, lyfti bann við vopnum í janúar 2025, færðist Trump í pyrring í maí, augljóslega í Alexander samningnum og áherslu hans á eðlileika við Sáti Arabíu. Viðkvæmur almenningsskoðun Bandaríkjanna, sem að meira andví aðgerðum Ísraels, gæti Trump framkvæmt hótunum að skerða aðstoð. Sérstaklega ef hann sér þrjósku Netanyahus sem persónulega niðurlægingu. Þessi samspil, skipulagða aukning Netanyahus og ófyrirspáðar viðbrögð Trumps, skapar grútupand sem mistök gætu kveiktu víðtækari átök, mögulega með kjarnorku aukningu ef Ísrael stendur frammi fyrir tilvistarlegri hótun. Alþjóðleg hætta sem krefst tafarlausrar aðgerðar. Ferill Netanyahus frá ofbeldislegum uppruna Ísraels til óvenjulegra atburða 7. október, veikandi stuðnings hans og áhættu samrar aukningar í Gaza, merkir hann sem kannski hættulegasta ofbeldismaðinn sem heimurinn hefur mætt. Vísanir hans til Samson valkostsins og tæmingbyrða Ísraels áhættu skelfilegu átaki, knúið áfram örvæntingarfullri tilraun til að flýja ábyrgð. Alþjóðlegir leiðtogar verða að ráðfæra sig tafarlaust við leyniþjónustu sína og undirbúa neyðarplön til að takast á við þessa aukvandi hættu áður en hún gleypir heiminn í ringulreið.